Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kodėl džiaugsmas įmanomas tik egzistenciškai nusiteikus. Kodėl džiaugsmas jau tiesiog yra ir jį reikia tik pasiimti. Kaip galime suprasti dvasinių mokymų mintį, kad norint džiaugtis reikia numirti sau? Kodėl norint džiaugtis nereikia vengti kančios? Koks džiaugsmo ryšys su pastangomis? Kokios negatyvios mintis suvalgo mūsų džiaugsmą? Ir kaip išmokti paprastumą? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Taigi, tai kažkaip tai daug kalbame praktiškai čia apie visokius paprastus, na, paprastus, nors iš tikrųjų ir nepaprastus psichologinius klausimus, o šiandien vat norėtųsi pakalbėti sudėtingiau. Sudėtingiau ir turint omeny būtent tą egzistencinį matmenį, dvasinį matmenį, kuris yra irgi vienas iš psichologinių matmenų, jis yra mūsų psichikoje. Aišku, džiaugsmas yra labai svarbus dalykas, mes turime poreikį džiaugtis, bet kai mes turime poreikį džiaugtis, tai žiūrėk jau, va, čia pat ir nusivylimo jausmas, nespėjai tik panorėti tikrosios laimės, žiūrėk jau ir nusivyliai. Arba kita vertus būna žmonės, kurie, na, daro gerus darbus, atrodo teisingai gyvena, bet žiūri to džiaugsmo kažkaip kaip nėra, taip nėra. Tai kažkas čia yra tokio gudraus, nėra čia taip paprastai, kaip pavyzdžiui, ribų poreikis išmokai, apsiginti, išstudijavai, tipus kokių tenais ribų laužėjų, padarei yra. Su džiaugsmu niekas taip neveikia, čia va kaip tik ir prieinam tą egzistencinę dvasinę sritį. Ir kągi, va, aš norėčiau ir pradėti nuo to pirmo klausimo, kodėl va taip, kai tik pasižiūri kažkur, ar į krikščionybę, ar į budizmą, sako, kad džiaugsmas jau tiesiog yra, kad tu žmogau, jeigu tu jo nejauti, tai kažkas su tavim ne taip. Ta saulė šviečia, tik tai debesiukai kartais užstoja, bet tu va nematai, kad nai visą laiką šviečia. Ir tai skamba kažkaip tai keistai, ar ne, nu ką reiškia visą laiką, jeigu dabar man trūksta pinigų, tai turiu būti susirūpinęs dirbti, tada bus džiaugsmas. Kaip tu manai, vat, pavyzdžiui, apie šitą mintį? Ar...
Man gal iš pradžių netgi norėtųsi taip vat, atskirti, vat, atrodo, tu kalbė apie kažkokį tokį gilesnį kaip dvasinį džiaugsmą, ar ne? Nors dažnai vat, tie džiaugsmai kažkaip tais šiuolaikiniai psichologijai, pozityviai psichologijai siejasi su ten poreikių patenkinimu, su kažkokiu tokiu greitu malonumu. Malonumas atrodo yra arti džiaugsmo, su tokia vat, santarvė santykyje. Bet man atrodo, tu kalbi daug labiau apie tokią vidinę žmogaus būseną, ar ne?
Na, tvarkoj, tarkim, yra įvertinimo poreikis, pavyzdžiui. Ir šiandien taip. Tavęs nieks nepagyrė, gal net baisiau sukritikavo. Tarkim, tu nuėjai į sporto klubą, galvoji, nu kažkaip tai čia man reikia atsigauti. Pasiėmėjai paskaityti gerą knygą, tarkime, ir skaitai ir jauti, kaip gerai rašo, kaip arba paklausai muzikos paprasčiausiai, mėgiamos savo dainos. Ir žiūri širdis atsigauna. Tai va čia ir būtų paprastas atsakymas. Taip, poreikiai gali būti nepatenkinti, bet gėris tai jis yra, arba į gamtą va, kažkas tave ištraukia, staiga per pietų pertrauką žiūri, saulė šviečia nuostabiai, sniegas žvilga, aš turiu omeny šitą dalyką.
Ir man atrodo, kad tu kalbi šiek tiek gilesnį net negu asmenybinį lygmenį, ar ne, su kuriuo dažniausiai mes ten dirbame psichologijoje apie tai, kad va kaip sakei, ten nepatenkintas poreikis to, kad kažkas tai pasidžiaugtų manim. Ir labai daug žmonių taip jaučiasi, sako,
kad va,
pagaliau pagyrė, įvertino mane darbe, pakilau iki lubų.
Bet kartais taip ir nesulauksi.
Nukritau į žemę.
Kartais nesulauksi.
O va, atrodo, tu kalbėjai apie kažkokį tokį stabilesnį džiaugsmą, kuris mano galvoje siejasi su kažkokia tokia visų pirma taika su savimi, ramybė ir priėmimu to pasaulio, kuriame gyvenu.
Kad aš jau... būtent apie pasaulį šiuo metu kalbu, kad pasaulį yra gamta, pasaulį yra muzika, pasaulį yra, na, daug gerų dalykų, prisiminimai mano yra tam pasaulyje, ar ne? Yra kažkas, nors va čia minutę, gal man nesiseka šią dieną, nesiseka šią savaitę, nesiseka, bet aš vis tiek turiu galimybę prie to prisiliesti, jeigu aš įdėsiu šiek tiek pastangos. Na, vat, jeigu esi liūdnas, suniūręs, skaitai tą knygą, nedžiugina ta knyga, nikų, nepraeina, bet sakai, nu, palauk trupučiuką dar paskaitysiu, dar truputėlį, dar 10 minučių, pažiūrėsiu, gal, kaip sakoma, pramuš. Žiūri, jau ir pramušė.
Tai tu kalbėjai apie pastangą, kad vis tiek, jeigu aš
jaučiuosi
paieškoti, kaip iki to šviesos nueiti, žinant metodus, kurie man veikia. Kad vat, man veikia taip. Estetika kažkokia labai stipri, ar ne, tai aš paveikslus kažkokius pavartau, ar į galeriją nueinu. Aš žinau, kad vat, myliu gražią muziką, jos pasiklausau ir harmonija užlėja. Kad vis tiek mes kalbam apie tokią paiešką per išorę vidinio džiaugsmo.
Malda, ta pati paieška. kas jau sugeba, tas sugeba, meditacija ta pati, bet tokia nedidelės pastangos dėjimas ir judėjimas, gali būt, kad jinai būtų didesnė, jeigu jau prastoka diena, tai tikrai, bet vis tiek, ta šviesa yra, jinai nedingo. Taip. Aišku, žmogui, kuris yra tikroji klinikiniai depresijoje, jau priminkim, kad tai nebus taip paprasta pasiekti, jam galbūt reikės tų pastangų labai specialių ir daug daugiau.
Jam bet visiems kitiems... dantis išsivalyti, ar ne, ką kalbėti,
jam jau tai, taip.
Muzikos ieškoti. Mm-hmm. Bet vat, aš lygiai taip pat galvoju ir apie tai, kad mes tada kalbame, kad išorinės priemonės yra kaip pagalba mums pasiekti tą būseną, ar ne?
Pasaulis, kad mes neužsiciklintume, kad va, mano reiškia tos pažeisti poreikiai nepatenkinti, va jau yra viskas. Bet nežiūrint to, kad poreikiai nepatenkinti, bet žiema tokia pat nuostabi. Aš norėjau pasakyti tą, kad netaptum tokiu visą apimančiu visko centru. Mhm. Kad galbūt taip tavo nuotaika prasta, bet tavo vaiko nuotaika šiandien nuostabi, gal dar kažkas nu va toksai truputėlį, kaip čia sakyti, išsicentravimas, kad išsiplėti, kad aš esu visumos dalis tik tai, o ta visuma, jinai nežiūrint to, kaip sako, kad kol žmonių dar nebuvo, buvo augalai, buvo reiškia gyvūnai, kad net ir žmogus, net galima pasakyti, nėra centras viso ko, tai vis dėlto yra kažkas daugiau, labai geras būdas atsiminti tada, kai nėra džiaugsmo.
Išsicentravimas. Nes man atrodo, mūsų empatija neišvengiamai yra kaip toks fokusas, kuris susiaurina tą lauką, kuriame mes gyvename ir neišvengiamai mes visą laiką susiaurintame pasaulyje esame.
Tai va, tai aš ir siūlau jį praplėsti staiga, kaip išeis. Bet dar įdomesnė man ta mintis, tai kad čia jau iš krikščionių paimta, iš jėzuitų paskaitų, kad reikėtų numirti savo. Bet kai aš tą išgirdau mintį, tai iš karto aš prisiminiau, kad lygiai tą patį labai girdim rytų mokymuose. Nu, ego mirtis, va toksai. Ir aš galvoju, nu kažkaip taip skamba patosiškai, nei šiaip, nei taip, jeigu tas žmogus to ego dar normalaus nepastatęs, jeigu jis dar čia bandys tą ego nusirauti.
Ką prieš tai kalbėjom, psichologija ir mokina stiprinti ego, mokina atskirti būsenas, ar ne, tada mokina pasirūpinti tą būseną, mokina atskirti poreikius, pasirūpinti poreikius, mokina atrasti metodus, kurie man padeda pakylėti save, kad geriau jaučiausi.
Tai va, bet čia irgi prieinam prie
bet
to,
kad... Bet čia prie kažkokio atsisakymo einame.
Prie atsisakymo, vat, jeigu taip išversti šitą, kad neskambėtų taip jau patosiškai ir nebeaiškiai, pavyzdžiui, savo tokių lūkesčių atsisakymą. Daugelis žmonių nori kontroliuoti, kad vyktų būtent taip, kaip aš norėčiau. Va, tarkim, atėjau vakarėlį ir noriu, kad tenais būtų tokia vat, kompanija, tokios temos ir žiūriu viskas visiškai kitaip. Ir man jau blogai. Arba aš pats gal esu vakarėlio šeimininkas ir noriu, kad mano svečiai džiaugtųs, o svečiai mano staiga ėmė kažkokias tragiškas egzistencinės temas nagrinėti. Ir man jau nepatinka, aš bandau stumti savo liniją. O galbūt čia daug geriau būtų, gal daug giliau, gal įdomiau gautųsi. Tas toksai vat, priėmimas, kad diena irgi turi savo išmintį, ateina su kažkokia savo banga, savo įvykiais ir jeigu tu taip grumsiesi su tuo, tai tikrai tada vat, negali palikti to savęs truputėlį šuoniuke.
Ir man atrodo, kad vat, šita antroji dalis yra labai gera kritika tai pirmąjai daliai, nes žinai, aš ateinu į vakarėlį ir aš jau tikiuosi, kad vat, bus ta muzika, kuri man pakels nuotaiką, bus ten keli žmonės, kuriuos labai noriu susitikti ir nežinau, bus maistas, kuris man labai patinka ir ateinu ir viskas priešingai. Ir tada, ar įmanoma vis dar ir čianais prasibrauti ir rasti tą šviesą, ar ne? Ar įmanoma
tai,
būti laimingu?
Va čia yra labai įdomi mintis, kad sako, vat, kai mes esam vaikai, tai mes jaučiame saugus, kad bus vakarienė ir dėl to mes galim patirti tiek daug džiaugsmo. Bus ten, tėvai viską sudėliojo, dabar kai esi suaugęs, tu jauties tarsi nebesaugus, kad jeigu tu jau pats nagais ragais neįsikabinsi į tą gyvenimą, nesukontroliuosi visų, kurie neatsakingi, visų, kurie laužia mano ribas, nu visko, daug ką reikia kontroliuoti, tai jau bus blogai. O galbūt tai, kas įvyko ne pagal tavo scenarių, kaip tik ir yra tau geriausia. Jeigu atrastum tokį saugumą savotišką, kad gali būti saugumas ne vien mano, na, kaip sakyti, riboto proto numatymas, ką aš esu supratęs apie save ir savo gyvenimą iki šiol, bet galima praplėsti va, tas ribas. Neprieštaravę pirmam, kaip tik siūlo praplėsti ribas. Gal, tarkime, šiandien prie manęs lenda kažkoks žmogus bjaurus bendrauti, o gal aš kaip tik čia galiu išmokti, kaip su tokiais žmonėm bendrauti. Ir man kaip tik rytoj to labai reiks. Viskas apie didesnę visumą sukasi.
Girdžiu, ir man atrodo, kad mes tada kalbame apie tokį priešybių suderinimą, kad iš dalies kurčiau pasaulį link ten, kuris man atrodytų šviesesnis, bet iš dalies ir priimčiau pasaulį, nes nepriimdamas negaliu ir pradėti kurti. Bet jeigu visą laiką noriu tiesiog kurti, perkurti ir pakeisti, o nepriemu taip, kaip vyksta, tai vaikštum nelaimingas ir nepatenkintas.
Labai girdėjau gražią citatą, berods Kurto Voneguto, kad atsitiktinumas tai Dievo kvietimas šokiui. kad kažkas vat įvyksta tada platesnio ir galbūt labai gero ir kad visiškai verta pasitikėti, kad čia nei blogo, o gali būti gera.
Man labai patinka tai, ta matematika, kad tai, kaip mes jaučiamės, kad laimė yra lygu realybė minus lūkesčiai. Ir jeigu lūkesčiai yra didesni negu realybė, taip ir jaučiamės visą laiką, besijaučiantis taip minuse.
Na tai va, vat ir gaunas toksai, kad tas numirti savo, tai nereiškia, kad tu jau turi jau visiškai pasiauko dėl kitų, tenais tapti kažkoks tai jau peršviečiamas be poreikių. Ne, tai tiesiog truputėlį lūkesčius pralaisvinti ir pažiūrėti, ar nebandau visko sukontroliuoti.
O man iš dalies, va, ta numirti savo mintis labai kažkaip siejasi su tuo, kad pagaliau mano laimės epicentras būtų mano viduje ir mano laimė nepriklausytų nuo išorinių aplinkybių, nuo išorinių žmonių, kad aš savyje aiškiai apčiuopčiau, kad manyje yra toksai ramus, vibruojantis, gyvastingas epicentras, į kurį aš galiu sugrįžti bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis. Ir jeigu aš to epicentro nesu pajautęs, tai jaučiuosi kaip toksai balionėlis, kurį vėjas vis taso į vieną pusę, į kitą.
Čia skamba gerai, bet labai idealistiškai, nes labai jau mažai kas tą epicentrą yra tokia atradę. Aš pastebėjau, kad jį yra atradę tik tie žmonės, kurie turėjo gerą vaikystę arba gerą santykį su vienu iš tėvų, tai jie ten tarsi grįžta į kažkokį kambarėlį pas mamą ar pas tėtį ir kai jau turi laiko tam ir susidėlioja, bet turėkim omeny, kad labai daug žmonių yra iš disfunkcinių šeimų, kaip minimum kas trečias, kas ketvirtas, tai visi šitie į tą kambarėlį negali grįžti, jiems matyt reikia jau vat grįžti prie to, nežinau, kažkokio kito grožio gėrio sutikto per šį gyvenimą, bet jau labai jį gražiai kažkaip savo ten susipakuoti, susieškoti. Bet kartais nereikia, va, kartais reikia reaguoti tas aplinkybės, kurios yra. Bet aš galvoju, na, gal kažką tai tokio prie kažko konkretesnio norėtų prieiti, bet matau pats laikas jau padaryti per traukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį ir iš karto einam prie kitų konkretesnių dalykų.
Bet žinai, man labai patiko tas klausimas, kurį tu pasakėjai, jeigu aš gyvenimo eigoje nesu patyręs ten vat, saugaus ryšio su mama arba su tėčiu, jeigu mano šeima tikrai buvo disfunkcinė, ar aš neturiu galimybės užsiauginti tą laimės kambariuką? Ir ar yra kas nors giliau, nes viena iš idėjų yra, kad vat, būtent santykiai su mama, su tėčiu yra jau tie asmenybiniai kambariukai, bet yra kažkas giliau, kaip nu, vat,
dvasinė gerai, laimė. Gerai, čia labai svarbus dalykas, nes pavyzdžiui, ką žmonės daro, jie užsiaugina asmenybinius kambariukus. Aš taip. Turiu vat, pareigas, aš esu va, kažkokia čia psichologė, kažkiek uždirbau pinigų, va, draugai mano taip toliau. Ir paskui mes visą tą pradėsim praradinėti. Mums dabar lengva šnekėti, kol viskas gerai. Bet kiek aš susiduriu su žmonėm, kurie yra gerokai vyresni, ar susirga, ar dar kažkas, iš tikrųjų viskas pradeda dinginėti. Ir tada atrodo tai, ką remtis vėl į tą kažkokią tai nelaimės būseną. Nes tas kambariukas tikrai turėtų būti, na, ne mano pasiekimai, arba ne mano kažkokie konkretūs, va, ten, nežinau, draugai, sveikata, sugebėjimai, kažkas tai kitokio. Aišku, jau turėtų būti žmogus išmokęs įveikti bent jau vidinį kritiką. Tai tada bent jau tam kambariuke bus kažkoks tai, na, neblogas oras, bent jau jis bus neutralus. Jau šitą dalyką įmanoma išmokti, kad ne bart save, nors irgi tas dažnai supainiojamas su dvasingumu, atrodo, kad kuo daugiau save bari, tuo dvasingesnis, bet nu, nieko panašaus, kaip tik tu neleidi prie to džiaugsmo prieiti.
Kaip tik agresija veši, meilės mažai tenai.
Tai turėtum tarsi prieiti prie kažko gero, bet aš čia vėl grįžtu prie to, va, tos net, nu, tų pastangų, kaip bedarys, nes pavyzdžiui, žiūrėk, va, santokius, kaisim, visi žino, kad pradžioj tu gauni tarsi kreditą, yra gražus jausmas, nuostabus, bet jisai po kažkiek tai laiko prieina ir paskui reikės padirbėti, jau žmonės truputį prisirišėmės prie kito, bet reikės to santykių statytis. Iš to, kaip kas moka bendrauti, iš to, kaip kas moka pats savo gyvenime būti laimingas. Tai aš manau, kad tas kambariukas savo viduje irgi šiek tiek iš mano paties, na, žinomų būdų, kaip aš galiu savo padėti pailsėti, kaip galiu padėti susireguliuoti, kaip galiu padėti atsiverti tam gėriui, kurios visada yra šalia. Jau pastangos, bet čia labai įdomu, tos pastangos, kad nesumaišyt su tom pastangom, va tokiom kaip pasiekimų siekimas. Nes pasiekimai tai reiškia, kad na, okei, aš įdėsiu pastangų, aš dabar labai čia pasportuosiu, labai va mano raumenis sustiprės, arba knygų paskaitysiu, būsiu daug protingesnis. Ne tos pastangos. Jos turi būti tokios, kad aš tiesiog dedu pastangas savo nuraminti, savo būsenai sutvarkyti, ne dėl to, kad paskui būčiau šauniausias, ramesnis už kitus ar pusiaus vyresnis už kitus, o iš to vėlgi palaikymo to gero ryšio su kažkuo geru, kas yra iš viso aplinkui, visą laiką.
Nes vat žodis pastanga man siejasi su nukreiptim, kad aš turiu krypti, vat, turiu tikslą, į kurį augu kaip asmenybė, kaip žmogus. Kad vėl, man atrodo, mes tokiam labiau lyg ir asmenybiniam lygmenyje, bet čia yra ir tas kažkoks va, tikėjimo lygmo,
aš įdėsiu pastangą,
kad aš tikiu į tam tikrą idealą, ar ne?
Galima sakyti idealą, arba kad aš įdėsiu pastangą ir tada aš galėsiu, aš tada turėsiu galimybę daugiau tiesiog būti geras, mylintis tiem žmonėm, kuriuos turiu aplinkui. Arba, na, toksai labiau galintis įeiti ryšį vat, su tais gerais dalykais. Jie visada yra aplinkui. Netgi jeigu tu turi šalia kažkokį tai labai vidutinį žmogų, egoistišką, ir vis tiek jis turi kažkokią gražią dalį, ir tu vis tiek su ta gražia dalim gali įeiti ryšį. Bet būtent dėl to ir verta susitvarkyti. Vat, tvarkausi savo vidų dėl galimybės pasimto džiaugsmo, kuris jau yra.
Mhm.
Kuris jau egzistuoja.
Bet man atrodo, kad čianais tada mes kalbam apie jau žmonės, kurie sugebėjo įveikti tą nuostatą, kad aš esu pakankamai galingas, kad kurčiau savo pasaulį, o mano pasaulis nėra taip stipriai va, priklausomas nuo tos išorės, nes dauguma žmonių jie jaučiasi, kad pasaulis yra blogas ir tame blogame pasaulį aš neturiu galimybės kažką pakeisti. Aš priklausau nuo valdžios, nuo žmonos, nuo darbdavių, nuo vaikų, o savo galios aš jokios neturiu. Tai vat, man atrodo, vien pajusti tą galią jau yra didžiulis žingsnis ir daug kas jo nepasiekė niekada.
Taip, aš pastebiu, matyt, mums reikėtų kalbėti, kad yra kelios rūšių žmonių. Vieniems yra sunkiau atsivert kažkokiem geriem dalykam, kurie yra ir paleist kontrolę, o kitiems atvirkščiai kažkokią tai kontrolę įgyti, nepasiduoti, kad juos visi tasytų, o būtent šiek tiek.
Man gal ne tiek rūšis, kiek kažkokie raidos etapai, kurie siejasi su tiek, kiek kančių turėjai pakeliui. Ir jeigu per daug turėjai kančių, na, labai sudėtinga. Žmogus tikrai jaučiasi bejėgis, nes jautė, kad gyvenimas vis mušė ir mažai buvo tų patirčių, kad aš galiu visgi kurt kažką gražaus. Ir mažai buvo patirčių, kad gyvenimas duoda kažką gražaus.
Vieniems nebuvo patirčių, kad duoda, kitiems nebuvo patirčių, kad galiu pasiimti. Na va, bet gal prieikim prie to, kokios negeros mintis užpuola, vat, nes tas, na, tai su džiaugsmu yra tikrai labai sudėtinga. Jeigu būdamas gana apysveikis psichologiškai tikslų, gali siekti gana neblogai, tai su džiaugsmu taip neišeina visiškai. Nes pavyzdžiui, gali labai gerai sekasi, dedi pastangas, sieki tenais, nežinau, sportuoji, karjeroj kyli, atsibundi iš ryto. Bloga nuotaika. Bloga neaišku, kodėl tarsi nieko vakar neįvyko. Ir tada toj blogoj nuotaikai, na, visokiausios mintis pradeda lysti. Na, pavyzdžiui, viena iš minčių panirti į kančių liūną ir pasijausti auką. O, toksai labai tipinis. Tai čia jau apie tai kalbėjom, kad yra daug būdų, kaip iš to išeiti, bet pats tas nusiteikimas, kad nu, nepatinka man jausti sauką, nepatinka, kad tarsi neskanausiu už to, kad ai, gal nueisiu kažko susipykti, gal apsiverkti, gal dar kaip nors ten pasibarti. Kitas, ko gero, kad žmogus taiga pradeda galvoti, na, negeras tas mano gyvenimas, negeras tas mano partneris, anksčiau aš turėjau kažkokią geresnę meilę, gal yra va Tinder ir geresnių meilių randasi. Galbūt man kažką blogą padarė, gal aš ne tą profesiją pasirinkau, toksai vat atsiranda pagunda, na, įsivaizduoti, kad aš esu ne savo vietoj. Aš esu ne savo, bet vėl grįžtam prie to, kas buvo pirmoji daly, ar ne, kad tai, kaip dabar vyksta, aš turiu kažkaip tai kitaip gyventi. Nepriėmimas to, kas yra.
Aha, ir man tada atrodo, kad mes šiek tiek grįžtam į tokį konceptą, kad laimė yra kaip ir mūsų proto ir minčių kūrinyje, nes tarp to, kokia situacija yra, nutinka vertinimas ir iš to vertimo mes vienaip ar kitaip jaučiamės, kad tarsi vėl grįžtum šiek tiek į tokį asmenybinį lygmenį, kad jaučiuosi kažko nepatenkintas, pradu žaisti minčių žaidimus ir tikiu, kad minčių žaidimas įveiksiu tą nepatenkintumą.
Nebūtinai, minčių žaidimas taip, pasineri tą blogą nuotaiką, ta blogą nuotaiką tau gamina vat, būtent tas mintis, kad kažkas ne taip.
Bloga nuotaika gamina
kad reikia pakeisti žmoną, reikia pakeisti darbą. Aha,
kartais tai gali būti labiau ruminacija, kartais tai gali būti labiau tokios nerimo mintis, ar ne, traukinukas važiuoja, kaip kai kurie žmonės sako, sukasi kaip skalbimo mašina.
Gali būti visai nemintis, gali būti, kad žmogus fiziškai neištveria. Na, neturiu omeny, kad kažkokio begalinio skausmo, bet neištveria tiesiog, va, pavyzdžiui, nu, pavargo, dar reikia padirbti ir atrodo, kad na jau ne, niekaip nebegalėsiu arba sakysim, kaip pyksta žmogus, taigi būna labai aiškus fiziniai pojūčiai, kad užverda viduje jau, dėmesio nebekoncentruoja, nebegali išsilaikyti ties to, ką buvo apsisprendęs ir čia reikia jau fizinį dalyką kažkaip tai, na, savo pasakyti, kad čia vėl reikia tos pastangėlės, bet fiziniai būsenai įveikti, net ne mintims. Ir nes bet svarbiausia, tai vis tiek, tiek mintise, tiek toj fizinėj būsenoj, kad į ką žvelgi, tas tau ir kalba. Va čia vėl prieinam prie tokio egzistencinio momento su džiaugsmu ir vėl prie to paties, kad džiaugsmas jisai tiesiog yra. Kad jeigu aš dabar labai susikaupsiu, kaip buvo blogai, tarkim, šituose santykiuose, kiek daug nesąmonių, kaip čia viskas netaip vyksta, tai aš ir nuvažiuosiu į tą pusę. Aš ko gero jas dar padidinsiu savo apmąstymu, jos man pasidarys nebeištveriamos, aš naisiu susipyksiu, o jeigu aš kažkaip tai, aš paimsiu, atsiversiu, nežinau, krikščionišką knygą atsiversiu, ar atsiversiu knygą, kuri tiesiog man yra graži, kažkas tai tenais, na, švento, svarbaus. Ir aš tiesiog pereisiu kitą bangą, paprasčiausiai, kitą bangą ir iš tos kitos bangos jau kreipsiu tą žmogų. Galbūt aš atsiminsiu jo geras savybės, mūsų santykių geras savybės.
Kad kaip pajusti, sakai, kad esu blogam būvyje, prisimti atsakomybę, pakeisti tą bangą ir žinot, kas man padės pakeisti tą bangą ir padaryti tai.
Čia labiausiai būtų apie tai, kad į ką mes įsigilinsim, taip ir bus. Nes aš labai atsimenu gerai, kai studijavau dar universitete, kad kognityviniai psichologai nesako, humanistai sako, žmogus iš principo yra geras. Tik tai reikia nuvalyti ten tas dulkas, kaip jį neteisingai auklio ir jis bus geras. Vat vaikas iš tikrųjų yra geras. O kognityvistai sako, neaišku, žmogus nėra nei geras, nei blogas, jisai ir taip gali nusimastyti. Ir ta ir jo napusė. Tai aš turiu tą omenį, kadangi jeigu mes tikėsim šitą idėją, dabar sunku pasakyti, kuo čia tikėti, bet matomai, kad tai atitinka ir dvasinius mokymus, kad tikrai jie abi pusės galėjai, jeigu pagal krikščionis yra dievas, bet yra ir velnės, jeigu pagal budistus vėl nesunkiai čia, tai tiesiog į ką tu susikaupsi, to tu padidinsi. Bet kokiam santykiui, bet kokioje veikloje, vat nereikia sudėtingai psichologiškai mąstyti. Sakysime, malda, dvasinė praktika yra kelias, yra geras būdas patrumpinti kelią, intuityviai atsisukti į tai, kas pozityvu, intuityviai. Kur tu psichologiškai ilgai mąstysi, kokie čia mechanizmai, kas čia įvyko, kas čia iš vaikystės man, kas ten, koks čia. O čia tu tiesiog paprasčiausiai atsikreipi į tai, kas šviesiau. Atsikreipi ir tiesiog jau mastai išeidamas iš tokio sąmoningo nusikreipimo.
Nes taip egzistenciškai galvojant, tai jeigu duotybės yra ta pati kančia, kaltė, nerimas, liūdesys, ar ne, tai kaip vat visame šitame sudėtingame kokteilėje dar jausti, kad yra ir duotybė džiaugsmas.
Yra ir duotybė džiaugsmas.
Visas anas spektras, jisai labai stipriai galingas yra. Tai man atrodo, kad kažko mes ir ieškome kelio, vat kaip išbūti tą sunkumą, kaip išbūti tas kančias, liūdesi, nerimą, kaltę ir juose nepaskesti.
Gerai, bet matau laikas padaryti per traukėlę. Grįžtam į žinių radio eterį. Ir tai, ką tu sakei prieš tai, man priminė iš karto Viktorą Franklį, kad žiūrint, kaip tu įprasminė. Jeigu vat, tikrai daug visokių čia kalčių, kaip sakai, sunkumų, susierzdinimų, tiesiog frustracijų. Ir jeigu tu tai ir turėsi, ir beje, kasdienybėje taip labai dažnai yra, ir su manim pačia taip pat būna, ir aš matau, kad su klientais yra, nu, vat iš tikrųjų, retas žmogus, kuris, kai turi kažkokią tai nuobodžią, rutininę dieną, su daug sunkumų, kažkas nesklandžiai vyksta, kažkas tiesiog jau šiaip jau nebegali vat tą patį per tą patį daryti, ir toj vietoj nėra kažkokio antro dugno, vardan ko aš tai darau.
Mhm.
Vardan ko, nes jeigu atrandi tą vardan ko, vat galbūt tą vardan ko labiausiai jaučia tėvai, kurie mažus vaikus augina, nes ten irgi labai yra daug sunkumo, nepaprastai daug, bet labai aiškus vardan ko, nes jaučia, kaip tas vaikas užaugs, koks jis šaunus bus.
Ir lengva labai priimti tos sunkumus.
Koks jis bus draugas, o kai tu tą patį darai visiškai kitoj sferoj, va, kad ir darbe, tai atrodo, kad kaip sakė, kaip kažkokia vyrėja, man sakė, nu sako, kiek tu be išvirtum, tiek suvalgis. Tokia beprasmybė yra. Tai jeigu šitaip žiūrėsi, tai tikrai bus labai liūdna ir niku, bet jeigu žiūrėsi, kad na, vat, tą darydamas, aš dar kartą tą darydamas lieku ištikimas kažkokiai, tai nežinau, gėrio idėjai savo, ar Dievui, ar savo įsivaizdavimui, kas yra tas, nu, geras, doras žmogus, kantrus, šviesus, skleidžiantis kažkokią gerą energiją, tai tada aš jau visiškai kitaip žiūriu tą patį, okei, man reikia tas ataskaitas rašyti, jos mane nervuoja, bet aš noriu būti tuo šviesiu žmogumi, tai aš kažkaip mažiau stengsiuos nervuotis, treniruosiu valią jas rašydama, ta prasme, daug galima kaip tą kitaip pasukti.
Bet čia tarsi vėl kalbė apie poreikį nukreiptumui į tam tikrus idealus, kad jaučiaus, kad esu, einu to keliu, kuriuo nori eiti, ar ne?
Aš turiu omeny į prasminimą.
Su beprasmybė išgyventi, kaip tai, duotybė šito pasaulio.
Nes būtent, vat aš pastebėjau, kai žmogus daro kažką tai sudėtingo ir jam pradeda nesisekti, tai aišku būna, vat, kad kaip ir kalbėjom, kad sunku, jau nebeištempiu, arba tenais lenda mintis, gal kitur geriau, bet yra sunkiausias dalykas, kai pradedi galvoti, o kodėl aš čia kankinuos? Kam? Va, pavyzdžiui, pats buvai toj pačioj vipasanai, jeigu pradedi galvot, kam aš čia medituoju, kokia nesąmonė, kokie kvailiai čia sugalvojo, jokios čia naudos, yra daug geresnių meditacijų.
Mane tai smalsumas vedė, man atrodo, ko čia dar gali nutikti.
Bet matai, jeigu ką tu bedarytum, jeigu tau ateina į galvą tokia mintis, kad visa tai beprasmybė, viso to nereikia, čia kažkoks tai kankinimas, jis reikia nukirsti kampą.
Bet va, būtent čia, man atrodo, kalbė apie santykį su kančia. Ar kančioje aš galiu atrasti kažkokią prasmę, nes labai dažnai žmonės kančioje junta bejėgiai, neranda būdų, kaip su ta kančia susitaikyti, priimti ir vardan ko verta tai daryti.
Na, va tas vardan ko, va tas prasmės radimas, labai, labai abstraktus klausimas, bet ko gero visi dvasiniai klausimai yra ganėtinai abstraktus, jos sunku va taip va primityviai, kaip keturi patarimai, kaip labiau džiaugtis, ar kaip būt dvasingesniu, jų nepadarysi, bet kaip čia, bet galima pasakyti tokį patarimą, kad iš tikrųjų, jeigu šiuo momentu yra niku, rasti vardan ko aš tą nikumą kenčiu, vardan ko aš čia vargstu. Nes mes pamirštam tą padaryti. Tiesiog mes pamirštame.
Nes, vat, kai tu kalbi apie įprasmenimą, tai įprasmenimas man kažko tai siejasi su tokia tarsi kognityvinė psichologija ir tuo, kad, vat, randu rėmelį, kuriame mano elgesys man yra tinkamas. Toks tarsi vėl kaip ir minčių žaidimas.
Kodėl
tinkamas?
O kai
kalbam apie nukreiptumą idealą, tai man daugiau tai tada tokie tikėjimo klausimai, kaip savo tokio nukreipto būvio klausimai.
Tai klausimai ne, gal ne tiek tikėjimo, bet savo būtent idealų, savo vertybių klausimai. Aš esu toks žmogus, kuriam svarbu šventai yra tai, ir šitie mano veiksmai dabar, kurie man sunkus, jie vis tiek veda į tą pusę. Ir aš iš ištikimybės tam vis tiek juos toliau atliksiu.
Ir kad, nu, kaip tu sakai, bet tokius idealus susiformuoti, vienas iš kelių, tai galima gauti pagalbą iš religijos, ar ne? Vat ką tu kalbėjai, kad, tarkim, ir ta pati paskaita, kuri ateina iš jėzuitų, ir krikščionybė, ir krikščionybės šventieji, kaip irgi tam tikri flagmanai, kuriuos galima orientuotis, jie irgi yra tokie gyvenimai atspindintis tam tikrus idealus. Ir tas pats gyvenimas Rafaelio, ar ne, apie ten, kurį mes vat, abudu klausėmės, irgi yra vat, idealas žmogaus, kuris atrado savo būvį su kančia tokiam labai ribotame gyvenime, kur anksti liga, nors ir pats pasirinko askezės tam tikrą gyvenimą. Ir aš to pačiu, žinai, vat, jį klausydamasis galvojau, kad o kaip visą tai pritaikyti gyvenime, kur tu esi daug labiau pasaulietis, va kaip aš, kur eini į darbą, kur darbė vis esi tam tikrose ir konfliktinėse situacijose, ir ieškai santarvės, kuri šeimoje yra vis laika daug sunkumų, ir augini vaikus, ir su jais yra daug sunkumų. Kaip visą tą išmintį, žinai, pritaikyti tokioje pasauliečio kasdienybėje?
Na, žiūrėk, pavyzdžiui, va, aš kaip tik galiu pasakyti vakar, kaip tik ir pritaikiau. Aš vakar sėdėjau, ruošiausi paskaitoms ir yra tas toks malonusis darbas paskaitų pradžios, kai tu kažką tai skaitai, iš kažkokių tai knygų, iš gal senų konspektų. Vienu žodžiu, tu įdomiesi, tu įeini į tą temą. Ir yra sekantis etapas, kai tu turi gražiai punktai surašyti, kad jie nesipainiotų vietomis, kad jie eitų taisyklingai vienas po kito, kad būtų pakankamai pavyzdžių. Ir aš kaip tik užsiėmiau to darbu ir dar plus truputėlį norėjau miego ir aš jaučiausi vat, kaip tikrai kaip kokias bulves kuščiau, kad tai yra nuobodu, niku, kuo aš jau užsiimu, ėjo mintis į galvą, gal man iš vis velniop tų paskaitų neskaityti, jos man per sunkios, ar aš tokio gyvenimo norėjau, ar čia vat, prašom jau tą laimę,
kurios
aš troškau. Man atrodė, kad aš tuoj pat užmigsiu iš viso, kad vat, reikia spjauti viską ir pamiegoti vietoj to, kad joms ruoštis. Nu, ačiū Dievui, suvokiau, kad paskui naktį gerai nemiegosiu, jeigu taip darysiu. Tai vat, daug tokių atėjo neigiamų, bet kažkaip pavyko vakar vis tiek atsiminti, kad iš tikrųjų tai man nepaprastai gera, kad žmonės gauna tą informaciją. Aš matau, kiek jie dėkingi, kaip jiem tai padeda ir skaitimo metu kartais aš jaučiu tą laimę, bet dažniausiai tai pagrindinė laimė jau nuteka tada, kai įvyksta tas procesas. Aš žiūrėjau, va, ir vėl prasminga, ir vėl kažkas to pasinaudo. Tai kadangi aš pabandžiau išlikti ištikima šitam, nes tai tikrai labai labai šildo ir aš mano gyvenimo prasme. Ir nors konkreti diena, konkrečios dienos yra galbūt bjaurios prie tos prasmės einant, bet visumoj rezultatas yra geras. Ir tai kažkaip padėjo nusiraminti.
Rezultatas kaip tas grįžtamasis ryšys iš žmonių ar rezultatas labiau už pasidalinimo paties?
Sunku pasakyti, be ryšio nežinotum, ar tu tikrai tuo daliniesi, tai, bet dalinimuose metu jau irgi tas vyksta. Vėlgi, kaip tu daliniesi, jeigu tu gyvai daliniesi, tai matai tų žmonių akis, jeigu tu negyvai, tai irgi dar sudėtingiau, dar daugiau turi save užkurti ir likti ištikima tai prasmei, nes tu dar ir čia nematai, ar kam nors naudinga. Tai va, bet kažkaip taip ir susidėliojau ir tas prasmės prisiminimas man padėjo labai sėkmingai iki galo prijudėti ir padaryti, ką aš buvau suplanavus. Tai toks atrodo labai paprastas mechanizmas, net nereikia kažko labai abstraktaus ar labai maldingo ar meditatyvaus, tai tiesiog prisimeni prasmę, bet gyvai prisimeni ją.
Nes aš tai, žinai, visą laiką ruošdamas šitai laidai tikrai kažkaip daug galvojau būtent apie tos tyrimus, kurie sako, kad mes visi turime polinkį į tam tikrą emocinį būvį, kuris ten, tarkim, jeigu skaičiuotume savo ten laimingumą nuo 1 iki 10, tai jeigu tu gyvenimo eigoje ant 8 esu pripratęs gyventi, tai daug šansų, kad ir gyvensi, net laimėsi loterijoje milijoną, ten pakils ten pusmečių iki 9, galiausiai ir grįši prie 8.
Bet jeigu tu nesinaudosi, jeigu tu nepraeisi gilios psichoterapijos arba ne, būsi dvasiniam keliui, 2 yra išlygos.
Taip, ir aš kažkaip labai aiškiai savyje gyvenimo eigoje pajutau, kad dalis manęs yra ta liūdėsio duotybė ir kad aš turiu polinkio į tam tikrą depresyvumą. Ir priėmimas man, kad aš nebūsiu spirgantis džiugesiukas, man jisai kažkokio darvė išsilaisvinimo ir tas išsilaisvinimas sukūrė daugiau vidinės laimės kaip ramybės, negu laimės kaip vat, to spirgėjimo.
Džiaugsmas nebūtinai spirgėjimas, jis gali būti toks giluminis džiaugsmas.
Dėl to man tai yra apie santykį kažkokį vat, su liūdesiu, su kančia, su nerimu, su beprasmybe, su tuo, kas kažkaip man atrodo neišvengiama šitame pasaulyje.
O žiūrėk, man atrodo dar labai svarbu paminėti tokį keistą sąvoką, apie ją verta net vieną laidą būtų padaryti atskirai kaip paprastumas.
Mhm.
Kaip paprastumas ir aš esu sutikusi žmonių, kuriems jau viskas labai paprasta. Ir dažniausiai tai seni žmonės. Na, aš vienu metu dirbau skyriuje reabilitaciniam, kur žmonės buvo po insulto ir tikrai ten buvo labai labai prastose nuotaikose, prastoje padėtyje, daugelis buvo tokie jau gerokai vyresni žmonės. Ir kai kurie iš jų buvo nepaprastai draugiški ir džiaugiasi mažais dalykais. Ir nieko nekomplikavo su jais, neišeidavo pašnekėti jokių sudėtingų psichologinių šnekų. Ir labai džiaugiasi, kad jų vaikams gerai, kad, na va, toksai. Ir taip pat aš bandau, aš atsimenu, buvo toksai filmas apie Niujorko vyresnės moteris, kurios puošėsi visada stilinga, liktai kažkoks tai, kur irgi viena moteris sakė, na va, po 80 metų jau iš tikro galiu būti savimi. Ir kad tai labai labai malonu, kad jau nebeturiu įrodinėti. Tai aš nežinau, mes nebuvome to amžiaus, bet aš labiau ties tais žmonėmis matau tai, bet taip pat ir kiek atsimenu va vienuoliai. Tiek krikščionių vienuoliai, tiek budistų vienuoliai, gal net ties budistų vienuoliais net aiškiautas matosi, kad jie irgi labai paprastai atsako į sudėtingus klausimus. Labai paprastai. Nes yra sakoma, kad kad tokie dalykai čia pyktis, atleisti, neatleisti, arba gal bėgti nuo žmonių, gal dar kažką, kad to, jau kai žmogus yra kažkokioj tai labai, na, brandžios psichikos, aukšto emocinio intelekto, ar kaip čia pasakius, ar tas dvasingumas jo labai toli nuėjęs, jisai jau nebesiblaško po šituos sudėtingus klausimus gyvenimo, jisai tiesiog konkrečiai nori, kad būtų gerai, nori draugauti ir viskas tada yra daug, daug paprasčiau.
Taip,
ir man ar esi tą patyręs, ar esi su tuo susitikęs kada nors?
Esu susitikęs ir kaip tu sakai, su gerokai vyresniais žmonėmis arba su žmonėmis, kurie gyvena išskirtinį gyvenimą nepasauliečio, kaip atsiskyrėliai, tai daugiau tai buvo netgi nekrikščionybės vienuoliai, o vienuoliai susiję arba su hinduizmu, arba su budizmu, bet to pačiu aš galvoju, kad dažnai tai skaitydamas istorijas, tai aš girdžiu, kad gyvenimo eigoje labai daug prasiblaškė žmonės. Ir kad gal kartais kyla noras taip paforsuoti ir kuo greičiau atsirasti būvėje, kuriame nesiblaškyčiau. Bet vat ta perspektyva matyti, kad taip tas nesiblaškimas kada nors ateis ir ateis iš to blaškimosi ir ateis kažkur tais su išmintimi žiloje senatvėje, man irgi nuramina. Tada atrodo, kad dabar natūralu, kad aš ir nesu tame būvėje. Dabar žiūrėk, natūralu, kad aš dar ieškau, kaip integruoti aistras, kurios senatvėje bus ramesnės.
Bet galbūt ne apie ramesnės aistras. Aš dabar galvoju, iš tikrųjų, va, atsiminiau, kol tu kalbėjai, kad po didelių išbandymų irgi būna ta paprastumo būsena. Tarkime, grįžus iš kalnų, grįžus iš kažkokių sudėtingų meditavimų. Vienu žodžiu, visur, kur tu patiri didelius išbandymus, ir paskui jau praeina tai iš pradžių po sunkios ligos, kai pradeda atsigauti, ar ne?
Taip.
Gana būna tas aiškus mąstymas, kad tiesiog nieko nebepainioji, tiesiog nori su žmonėm draugauti, tiesiog džiaugiesi tuo, ką gyvenimas, kas yra įdomaus, kas yra malonaus fiziškai, tiesiog džiaugiesi pačiais paprasčiausiais dalykais.
Kalnai susiaurėjęs pasaulis, ligoj susiaurėjęs pasaulis, o paskui grįžtų į labai kompleksišką pasaulį, kuris senatvėje irgi susiaurėja, nes...
Tai niekas nesako, kad mes turim tokį labai sudėtingą ir supainiotą gyvenimą gyventi. Vėlgi, ir ko gero, turint omeny šiuolaikinės technologijas, tai mes patys savo pripainiojom jį daug daugiau negu reikia. Ir galbūt tikrai džiaugsmo atsirastų daugiau, jeigu nebūtų tiek daug įvykių vienu metu, jeigu nebūtų tiek daug painių santykių vienu metu, o žmogus tiesiog vat, džiaugtųsi kažkokiais tai keletas punktų, kuriuos jisai jau gali na, pilnai suvokti ir išgyventi. Na kągi, bet žiūriu, kad šiandien mes taip labai, labai abstrakčiai pakalbėjom, bet galbūt ir taip kartais norisi. Ir atsisveikiname su jumis tada iki kito penktadienio ir linkime taip pat pagalvoti truputėlį abstrakčiau, kas jums yra džiaugsmas ir kaip tai yra susiję va, su gyvenimo filosofija.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.